Rome u Kolašinu na 1600 metara nadmorske visine u ambijentu koji podsjeća na zimski, decembar je mjesec u ostalom. Međutim, temperatura, kaže moj pametni sat, je 3 stepena, dakle nije minus, nije tipičan zimski ambijent. U ostalom, ovdje nas je umjesto snijega dočekala kiša, možda lapavica tačnije, ali možda i presniježi. Dragi moji, u ovom zipu zaviri ispod površine podcastu Radija Slobodna Evropa, govorimo o tome zašto zime više nijesu tako duge i hladne. Govorimo o klimatskim promjenama na lokalu. Dolazi zima, duga i hladna, zatvori vrata, upali vatru. Snijeg bi, kada sam ja bio, jeli, klinac, počeo obično da pada krajem oktobra, početkom novembra i trajao bi, odnosno zadržao bi se do tamo negdje početka ili prve polovine marta. I sjećam se tog vremena, tih, da kažem, trenutaka razvibrige, kao dijete sa drugarima, sankanje, skijanje, grudvanje, zimska idila. Tad mi je bilo sve jedno, hoću li se spasiti, hoću li se možda udariti pri padu. Prosto zabava je bila primarna stvar. Svi smo zaista uživali. I nekako je zima bila godišnje doba kojem smo se radovali, kao u ostalom i ljetu. Ali bilo je i proljeće, bila je i jesen. Sjećam se da sam bio prilično nestašan. Znao sam da odem od kuće u sred zimskog dana, u Mojkovcu, gradu 20 minuta odavde gdje se trenutno nalazim, 20 minuta vožnje, naravno. I sjećam se da sam jednom čak propješačio sigurno preko 10 km iz Mojkovca do sela u kojem su živjeli moji baba i džed. Nekih 11 zapravo kilometara po snijegu, preko brda, kroz šumu, mokar, umoran, ali radostan, napravio sam nešto. Bila je to velika avantura za mene tada, iako sam izazvao haos doma. Roditelji su bili strašno zabrinuti, nisu znali gdje sam, s kim sam, da li sam dobro. I onda bi obično džed zvao kući i rekao, dijete je kod nas, sjutra kada ga preuzmete nemojte slučajno da ga kažnjavate, jer ćete u suprotnom imati posla sa mnom. E, takav je bio moj džed Svetozar i moja baba Vida. A nje se sjećam po tome što kada god bih tako došao iz neke moje avanture do njih, u sred zime, kažem, zime pod snijegom i prosto sam, tad sam imao možda 7-8 godina najviše, ona bi me dočekala, ugrijala, a onda bi kuvala sir. I sjećam se toga kao da je juče bilo. Baba rastopi domaći sir u tiganju, na šporetu na drva i čekamo 10 minuta da baba okrene sir. A okretati sir značilo je da sir pusti zapravo onu tečnost koja je u suštini mast, jel, mliječna mast, i u tom stanju zaista se sir okreće u tiganju i taj miris opija, taj miris, a pogotovo ukus tog sira sa domaćim hljebom. E, to su moje uspomene na snijeg, na zime, kakve ja pamtim. No dobro, vratimo se u sadašnjost. Evo me u Kolašinu, kažem, na 1600 metara nadmorske visine, kod ski centra koji se tako zove, jeli, 1600. 9 je sati, 30 minuta, moj pametni sat kaže da je 3 stepena. Dakle, 3 stepena. Nije to zimska temperatura. Zimi zna, bar je znalo, da ode u minus i do 20 čak. Ali lijepo se obučete, kapa, šal i vi ste sigurni. Neće vam biti hladno, a kao dijete, razigrani, rastrčani, sankanje, grudvanje, uživanje sa drugarima. E, to je zimska idila. Ovdje za sad još nema turista, nema skijaša, ima snijega, ali pada kiša. Dok obilazim ski centar koji iščekuje prve goste i prve skijaše, pada mi na pamet polemika oko toga, zapravo polemika uoči izgradnje ovog kompleksa. Dio javnosti u Crnoj Gori je bio protiv toga, zasnivajući svoje protivljenje na onome što je ocjena nekih međunarodnih eksperata da ski centre ne treba graditi na tačkama koje se nalaze ispod 2000 metara nadmorske visine, jer ekolozi i stručnjaci za klimu predviđaju da u narednih 10-20 godina snijega neće biti na nižim kotama. Dakle, Kolašin je 1600. Snijega i dalje ima, a hoće li ga biti za 5, 10 i 20 godina, morat ćemo da sačekamo. Uostalom, ako ne bude prirodnog, bit će vještačkog. Čovjek je na mnogo načina pokušao da doskoči prirodi, a vještački snijeg je jedan od tih načina. No pitanje je ko će koga nadmudriti. Priroda, čovjeka ili čovjek prirodu. Ja našoj majki ipak dajem značajnu prednost. Danas ću u Kolašinu sresti moju dragu Draganu, moju veliku prijateljicu, milo drago biće, i sa njom ću popričati o tome kako ona pamti zime u Kolašinu, a kako ih doživljava danas. Također, trebalo bi da se sretnem i sa gospodinom Jeknićem, koga mi je upravo Dragana predstavila kao vjernog hroničara, neformalnog hroničara života u Kolašinu. To zvuči obećavajuće, moram da priznam, jedva čekam da popričam sa tim čovjekom o njegovim sjećanjima na zime u Kolašinu i koliko su zime danas drugačije od tog vremena. Završio posjetu ski centru, spuštam se do Kolašina, a tamo me čeka Dragana i, kako mi je već nagovjestila, čeka me i kuvano vino. To je najbolji način, vjerujte mi, da se čovjek zagrije. Doduše nije ni hladno, ali eto da se pretvaramo da je bilo hladno gore, da je bio minus, iako nije, i da ćemo zagrijati mašinu, to jest tijelo, jednom čašom kuvanog vina. Živjeli. I evo, dok se približavam kafani gdje ću se sresti sa Branom i sa Draganom, mojim sagovornicima na temu klimatske promjene u Kolašinu i kako oni to vide vrijeme prije 30 godina i danas, koliko se sve to promijenilo. A podsjetio bih da smo i programu Radija Slobodna Evropa u okviru podcasta Između redova pričali o klimatskim promjenama kroz priču o globalno poznatoj aktivistkinji Greti Thunberg. Taj podcast možete također pronaći na slobodnaevropa.org. Kada se govori o Kolašinu, tvrde poznavaoci lokalne istorije, najbolji sagovornik na sve teme je Branislav Brano Jeknić. Razgovor sa Branom počinjemo tezom da zime više nijesu ni duge, ni previše hladne. A šta Brano kaže na to?
Potpuno se slažem. Došlo je do nekih promjena, bar iz, ja kažem, iz ovog mog nekog životnog iskustva. Zime dolaze puno kasnije, manje su temperature, blaže su, u svakom slučaju, sa manje padavina, drugačiji način života, drugačiji pristup, sve se u suštini promijenilo. Da li je to posljedica, ajde, što kažem i što ja kažem, i godina i svega, ili je uticaj, ili je uticaj sagledavanja tog jednog konteksta. Možda su te zime u to vrijeme bilo i blažih i ovih, ali suštinski se nešto promijenilo.
Ja sam bio sad prije pola sata, prije našeg susreta ovdje u kafani, bio sam gore na ski centru 1600, dakle nadmorska visina, da kažem, nije polovina decembra, ali blizu smo, danas je 10.
pameti. Bilo je 5 stepeni u trenutku kad sam ja pravio izvještaj od Osko. Prosto netipično za decembar u Kolašinu.
Pa jeste. Ranije godine je decembar bio zimski, pravi zimski mjesec sa velikim snjegovima, sa velikim temperaturama negativnim. Znači, minus je bio do 20 stepeni, padne snijeg i onda ga jednostavno zakuje, do februara, marta. Onda je nastupalo pravo proljeće, april, topio se snijeg, danas toga nema.
Danas nema te tranzicije,
tranzicije
zime i ljeta kao proljeće ili ljeta i zime?
Nema, imamo znači neku blagu zimu sa prelazom zimskim, mart, april, i odmah počinju velike temperature, tako da je razlika očigledna.
A Brano, jesi li do sad, evo, kalendarski zima je počela, jesi li do sad, što kažu, promrzo koji dan, koji put u Kolašinu?
Pa ne, ne, u suštini ne. Sjećam se nekih svojih mlađih dana, kad bih, ne znam, studirao sam u Beogradu, pa kad bi dolazili u Kolašin, to bi bio ono, čitava priprema zimske garderobe da bi sa te neke željezničke stanice došli do Kolašina neki kilometar i po, jer nije bilo taksije, nije bilo prevoza, i moralo se voditi računa upravo o tome da taj dio, jer je voz dolazi uvijek rano ujutru, da taj minus koji je bio, koji je ostao u pamćenju negdje u posvijesti, da ti treba vremena da dođeš normalno do tog poškoreta, da se povratiš i sve. Dok danas je to sasvim drugačije, nema zime, nema minusa, nema snjegova. Drugačije čak mogu reći slobodno i vrste snijega i sve drugačije.
Kolašin je turističko mjesto, zimsko turističko mjesto, mada bilježi posjetu i preko ljeta, naravno. Stvari se mijenjaju upravo zbog ovih klimatskih promjena. Prije nego su počeli graditi ovaj ski centar 1006, bila je polemika u javnosti. Dio javnosti Crnogorske je smatrao da se treba osloniti na ono što kažu međunarodni eksperti, da te ski centre ne treba graditi na kotama ispod 2000 metara nadmorske visine. Upravo zbog toga što ekolozi i klimatolozi očekuju da ćemo za 10-20 godina zapravo imati i zime bez snijega. A gdje ti vidiš budućnost Kolašina u tom smislu, upravo u ovom kontekstu klimatskih
promjena? Hajde, pođemo toga da taj ski centar negdje počeo da se planira 70. godina. Pa se odustalo od izgradnje ski centra, vjerovatno možda i zbog tih prognoza. Budućnost tog skijanja više bi se zasnivala na tom nekom procesu snižavanja kao rezervne varijante, nego da očekivanja od nekih velikih snižnih padavina. Bude, prošla godina je bila puna snijega, ove godine je već sve diskutabilno, prognoza će li biti snijega, neće li biti snijega, ali se u svakom slučaju smanjuje ta zimska sezona vremenska. Znači, ranije je trajala, ne znamo, decembra do maja je bilo skijanje. Nije ga nema, ako padne za novu godinu, padne tu mjesec, dva, znači zimska sezona se 5 mjeseci, 2 mjeseca je velika razlika. U svakom pogledu, i pogledu laganja i finansijske isplativosti i svega ostalog. Bez velikih laganja i osnažavanja, mislim da je u suštini neprofitabilan taj ski centar u zimskom periodu. Ajde kažemo da se nastanje neku ljetnu sezonu, to su nacionalni park, pa jezera, pa planinarenje, pa ima neku, ajde, drugu alternativu, ali što se tiče zimskog skijanja, mislim da snijega fali u svakom pogledu.
Draganče moj dragi, milo mi je što te vidim. Ponovo. Sad sam pričao sa Branom o tome da zime, ne samo u Kolašinu, ali generalno u Crnoj Gori, pogotovo u ovim planinskim mjestima i gradovima, nisu više tako duge i hladne. Jesi li ti saglasan sa tom konstatacijom?
Saglasna sam. E sad ne znam da li to na nivou mog ličnog utiska, pošto sam ja bila đak pješak. Ja sam, znači, do škole pješačila u oba pravca oko 9 km dnevno, i to cijelu osnovnu i srednju školu.
I u zimskom periodu.
I u zimskom, u stvari, meni se tate činilo da mi je tokom cijele školske godine snijeg, jer to je zaista bilo kretanje u školu. Znam da smo, naravno, škola počinjala u 8, mi smo bar u 6:15 morali da krenemo iz sela Rijeka Mušovića, gdje sam živjela, da bismo stigli na vrijeme do škole. I to je zaista, ja sad koliko se sjećam, bilo negdje od kraja oktobra, početka novembra, do, ne znam, sad bih rekla čak do kraja aprila. Naravno, tokom onih mjeseci, kao što su decembar ili februar, kad završi raspust, često nam je bilo neophodno da ide neko od odraslih pred nama da nam pravi prtinu da bismo mi došli. Da li iz te perspektive, što sam bila dijete pa mi se činilo ovaj tako, ili zaista tad su padali veliki snijegovi, mnogo duže su se zadržavali i bilo je mnogo hladnije, ne samo količina snijega, nego duže mraz trajao i ovaj, niže temperature. Ja se sjećam i te radosti zbog snijega, ali zaista meni iz djetinjstva snijeg ostao onako jedna veliki problem, izazov, kako stići do škole i kako se vratiti.
Kada govorim o tim nekim parametrima koji ukazuju da se stvari mijenjaju, osim snijega i toga koliko se zadržava u Kolašinu u novije vrijeme, a koliko je to bilo ranije, možda je i dobar parametar sezona grijanja. Nekada je počinjala upravo krajem oktobra, možda čak i prije prvih snjegova, i završavala tamo negdje krajem aprila, možda čak i do prve polovine maja, jer ovdje vrijeme znalo da bude čudljivo. Ja se sjećam, prije 30 godina maj je mogao da bude lijep, ali uglavnom nije bio lijep u smislu ljepšeg vremena, nego je bilo i dalje hladno i onako smo se spremali za to neko proljeće. Ono kalendarski počne, ali suštinski i ne baš. Prosto, kada je sezona grijanja počinjala u to vrijeme koje se sjećaš kao dijete, a kada danas počinje?
Ma vrlo rano sad, to ja mogu da govorim iz perspektive nekog ko se i tad i sad grije ona drva. Pa mogu da govorim o tim promjenama i u kontekstu promjene količine drva. Samo za zadnjih 10 godina ja primjećujem koliko svake godine manje drva potrošim i koliko kasnije ujutru treba da naložim, recimo, dok je ranije to bilo, kako se to kaže u našim krajima, ne prekida se vatra, to jest non stop se loži sad dobar dio dana tokom zime, ovaj, da se ne loži i ostaje ta toplota.
Kao recimo tako danas, izvini, kada je temperatura plus 7, evo, jutro sam bio u 9.30 gore na 1600 metara nadmorske visine i temperatura je pokazivala negdje 4 do 5 stepeni, sad je naravno toplije pošto je sredina dana, ali prosto ne govorimo više o debelom minusu kao nekada u decembru.
I ja mislim da nećemo nikad ni govoriti, to će baš biti veliki problem za skijaške centre, pošto koliko znam, ovaj, čak kad bi se osnježavalo to vještački, da je potrebna ipak neka niža temperatura. Tako da ja mislim da opravdani su strahovi ovi, kako ih zvanični se zovu, pesimista u isplativost, održivost tih ski centara i uopšte zavisnost od snijega.
Postoje tu dileme, ova priča o drvetu za ogrjev je zanimljiva u smislu da postoje oni koji kažu jeste, nama se dešavaju promjene klime, priroda čini svoje, međutim i utjecaj čovjeka je tu vrlo važan u smislu da doprinosi tom, tim promjenama da budu drastičnije, brže i dramatičnije. Koliko su šume u okolini Kolašina načete što klimatskim promjenama, a što ljudskim utjecajima?
Neću ništa novo reći, pa ti kažem, to su nam pravljeni su krčevine. Ja sam bila zabezeknuta tim prizorima, iako pišem često o tome, ali nisam znala kako je stanje na terenu za neka zaštićena područja pod određenim vidom zaštite, kao što je park prirode Komovi. Tamo su, znači, napravljene krčevine. Od sječe šume, što nelegalne, što kroz koncesije. Mislim da smo mi tome baš dosta doprinijeli.
Reci mi, Dragana, pošto su neke procjene ekologa i klimatologa da mi zapravo u narednih 20 godina možemo da očekujemo i zime bez snijega, jesi li ti saglasna sa njima, prosto da li osjećaš da ćemo za naših života i to dočekati?
Nemoj da me plašiš. Ja i pored ovih negativnih iskustava sa snijegom, mnogo volim snijeg i mnogo mu se radujem. I sve mi je ljepše kad je Kolašin pod snijegom. Pokrije mnogo šta što ne želim da gledam. Da, kad racionalno razmišljam, to je zaista moguće, ali zaista, evo, ja se nadam da su da struka nije u pravu i da ćemo mi još dugo živati snijegu.
Šta kaže struka? Klimatologija, meteorologija. Kako je to bilo unazad nekoliko decenija i šta nas očekuje u budućnosti? Da li su naša sjećanja, utisci, impresije o tome kakva je klima u Crnoj Gori bila nekada, a kakva je danas, vjerodostojniji od egzaktnih naučnih podataka kojima se bave oni čiji je to posao? O tome za ZIP govori meteorolog Dušan Pavićević. Dušane, često čujemo priče kako se klima u Crnoj Gori dramatično promijenila u odnosu na period, recimo, od prije dvije ili tri decenije, da su ljeta sparna bez padavina, a zime kraće i sa malo snijega u odnosu na period, jeli, prije 30 godina. Šta kažu meteorološki podaci, odnosno šta nauka kaže na ove, da ih nazovem, utiske i doživljaje klimatskih promjena kod našeg naroda?
Pa, kao i obično, istina je negdje na sredini. Znači, neki utisci ne varaju, neki varaju. Na sjećanje se baš previše pozivati nije dobro. Recimo, ljeta jesu toplija definitivno. Generalno na nivou Crne Gore nekih razlika u padavinama i nema u količinskom smislu. Ima u smislu broja dana. Znači, generalno nešto je manje dana sa padavinama, ali su zato padavine nešto obilnije, a to na godišnjem nivou nema nekih bitnih promjena. Što se tiče ostalih godišnjih doba, to je manje primjetno. Možda su, recimo, u stvari najveće su razlike kad se radi o ljetu, odnosno porast maksimalnih dnevnih temperatura, jer praktično svih u zadnjih 20 godina se nalaze svi ekstremi manje više u svim gradima Crne Gore kad se radi o maksimalnim dnevnim temperaturama. Što se snijega tiče, ima godina koje kvare taj neki opšti utisak i zapažnjenje. Mi smo u većem dijelu Crne Gore najveće padavine imali u ovoj deceniji za nama. Najveće snježne padavine. Ja imam, često pominjem, prijatelje koji je tvrdio kako dok je on bio mali da je snijeg kod njega na selu bio redovno do pojasa ili čak do glave, a on zaboravlja da je tad za metar bio niži nego sad. Tako da utisak zna da vara, ili kad kažu Podgoričani kako su ljeta nekad bila vrela, morali su da se umotavaju u mokre čaršave da bi mogli da zaspe, da, jer tada nije bilo klima uređaja. Znači, vrlo često mi iz neke druge perspektive posmatramo nešto što se dešavalo prije 20 ili 40 godine.
Upravo je to i moje narodno pitanje. Moji sagovornici iz Kolašina s kojima sam razgovarao o promjenama klime u tom gradu su o tome pričali prisjećajući se upravo djetinjstva i vremena kada su kao djeca prtili kroz snijeg do škole, ističući da se snijeg, kada bi pao krajem oktobra, zapravo nije povlačio do kraja aprila ili početka maja. Koliko tu ima one idealizovane percepcije djeteta na ovu temu, a koliko su u pravu kada kažu da su danas zime ipak kraće i ne baš pretjerano hladne?
Pa, recimo, zima od prije neku godinu, da li je bila 2018 ili 2019, sad ne bih se mogao sjetiti, je jedna od najhladnijih. Tako da već to ruši. Ali generalno u zadnjih 20 godina toplije nego što je bilo u periodu od 60. do 90. To je činjenica. Znači, posebno se to, više se to odnosi na ljetni period nego na zimski period. Ali bio i zimski period. Znači, mi imamo, kad upoređujemo, to je malo onako, ponekad nezahvalno upoređujemo, sve upoređujemo sa periodom od 1960. do 1990. odnosno 61. do 90. pa se to računa kao neka klimatska normala i onda se sa njom upoređuje. A upravo to je period kad je bilo osjetno svježije nego i prije toga i nakon toga. Onda u poređenju s tim sve izgleda i toplije i drugačije nego sa tim periodom s kojim upoređujemo. Ali definitivno u ovih 70 godina temperatura je generalno porasla. Ja sam negdje skoro baš nešto istraživao, jer kažu kad je već prešao 1,5, to je već onda ozbiljno. Kod nas je, makar kad je Podgorica u pitanju, porastao za 1,4 stepena. Sad, Crna Gora je isuviše mala da bi podaci iz Crne Gore upućuju za nešto što je bitno za neki širi region, a kamoli za zemaljsku kuglu. Ali ono što primjećujemo, to su, dakle, znači, mislim da imam i taj podatak da, recimo, prosječa maksimalna temperatura u Podgorici iznosi oko 21,2 stepena. A svega je desetak puta prešla 22 stepena. I sve se to desilo od 94. pa nadalje. Čak samo jedan put prije 2000. A nikad prije 2000. godine, a duži je period osmatranja koji smo tada imali. Znači, to je činjenica da se sve najviše temperature srednje godišnje dešavaju u zadnjih 20. godina. Isto je slučaj kada je riječ i o maksimalnim, o ekstremima, bilo po mjesecima, bilo po na godišnjem nivou. Mi smo imali do 95. 6. godine, imali smo maksimalno izmjerenu temperaturu u Podgorici 41,2 stepena, mislim čak iz 81. I to je trajalo 20. godina. A onda je umeđu vrlo ta brojka od 41 stepen je 5-6 puta nadmašena, čak i prešao 44. stepen. Znači, činjenice da je ide toplije, da je toplije u zadnjih 20. godina, činjenica je da su padavine intenzivnije, u količini padavine na godišnjem nivou za sada se ne primećuju neke bitne promjene, a to ne znači da neće i toga biti.
Kada se govori o ekstremima klimatskim i nekim strahovanjima generalne javnosti s tim u vezi, da li mislite da bi nam se u narednih, recimo, 30 godina moglo dogoditi jedno ljeto bez kiše ili jedna zima bez snijega? Ili je to ipak nešto što je domen naučene fantastike?
Pa recimo ljeto bez kiše ili sa zanemarljivim količinama kiše na jugu Crne Gore i nije nešto ne bi bilo pretjerano iznenađenje. Obično bude makar malo padavina, ali sad da li je palo 5-10 litara, nije palo ni kapi tokom 2-3 mjeseca, to suštinski ništa ne mijenja. Što se tiče zime bez snijega, ne vjerujem da se može desiti, naravno, da se desiti i dešavalo se i dešavat će se u Podgorici. Ali recimo na Žabljaku da će se to desiti u narednih 10-15, pa ne više, baš 30 godina, jer ne znam kako će se razvijati sa ovim nekim klimatskim promjenama, nije za vjerovati da će se baš toliko, da će toliko se desiti. Ali šta ono što možemo da čega treba se plašiti, to su često, ako krene taj proces dalje da napreduje taj porast temperature, ima razmišljanja da je to proces koji da počne prosto da hrani sam sebe. I onda je taj niz jako teško prekinuti. Zato je potrebno na vrijeme reagovati, intervenisati. Mi ponekad imamo utisak da se tome onako pristupa samo kao interesantna priča, ali da se malo toga preduzima da ne bi se ostvario taj najgori scenarij.
Toliko u ovoj epizodi Zaviri ispod površine iz Kolašina. Ja sam Predrag Tomović, a u prethodnih pola sata sa 1600 metara nadmorske visine u gotovo zimskom ambijentu tražili smo odgovore na pitanje da li su klimatske promjene dovele do toga da zime kod nas više nisu tako duge i hladne. Dolazi zima. Ostanite i dalje sa nama. Sve prethodne epizode ZIP-a pronađite na našem sajtu ili na Spotify, iTunesu i Google podcastima. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram. Sa vama smo premijerno svakog ponedjeljka. Do slušanja.
premladi da se sećamo, odlučni da nikada ne zaboravimo. Moto je regionalne nevladine inicijative Mladih za ljudska prava. Sa mladima rade kroz edukativne programe o ljudskim pravima i suočavanju sa prošlošću. Razgovarali smo sa aktivistima Beogradske kancelarije inicijative Mladih u trenutku kada su širom grada na fasadama zgrada crteži ratnog zločinca Ratka Mladića. Kako je biti aktivista za ljudska prava u Srbiji, poslušajte u podcastu Između redova, koji je povodom Međunarodnog dana ljudskih prava pripremila Ljudmila Cvetković.
Ja sam Ivan Đurić, u inicijativi sam već 8-9 godina, kao deo tima i pre toga kao aktivista još nekoliko godina.
Ja sam Fiona Jelići, ja sam u inicijativi nešto malo više od 3 godine, kao deo tima. A pre toga sam još koju godinu bila aktivistkinja.
I kako je biti aktivista za ljudska prava u Srbiji?
Pa nije toliko ekstravagantno kao što deluje. Ja imam doduše tendencije da se poredim sa aktivistima i sa organizacijama možda u nekim drugim državama koje možda u potpunosti imaju zabranu rada ili rade po podrumima i slično. Ali ja mislim da je nadahnjujuće.
Mi smo aktivisti za ljudska prava u zemlji u kojoj godinama je nivo ljudskih prava sve niži. Bavimo se suočavanje sa prošlošću, dok evo godinama je odnos naših država u regionu prema prošlosti sve gori i gori. Borimo se protiv nacionalizma, a on je nekako sve jači i jači. Tako da to je dvojako, sa jedne strane to čovjeka natera da malo previše promišlja da li je to neuspeh i nas, koja je naša odgovornost, a sa druge strane je, što kaže Fiona, nadahnujuće, jer znamo da smo se uhvatili nekih važnih problema.
Inicijativa Mladih za ljudska prava je od 2003. kada je nastala, posvećena suočavanju sa prošlošću, regionalnoj saradnji i edukaciji mladih o ratnom nasleđu iz 90. godina na prostoru bivše SFRJ. Takođe se zalaže za istinu, pravdu, odgovornost, jednakost, slobodu, demokratiju i mir. Postoji u 5 zemalja, u Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i na Kosovu.
Moj prvi, jedan od prvih dodira sa inicijativom Mladi za ljudska prava je bio festival Mirdita Dobar dan, kada sam na tom festivalu bila volonterka. Na tom festivalu te godine, to je bilo 2017. prijavilo se nas manje od 10, ali ipak nas je nekoliko bilo. Nas nekoliko se prijavilo da volontiramo. Međutim, nakon prvog dana festivala, čije otvaranje je propratilo protesti desničara ispred Doma omladine, nakon tog dana sam samo ja ostala kao volonterka. Ja verujem da su ti volonteri bili uplašeni i strah je verovatno bio i opravdan s obzirom da na profil tih lica koji su bili ispred Doma omladine tog dana.
Pa ja sam počeo u vreme kada je 2007-2008 kada je to zaista bila jako aktuelna tema u Srbiji, nekako mnogo jasnije nego danas bilo šta je dobro, šta je zlo. Vreme kada su bile potrage za Mladićem, Karadžićem, da se oni uhapse i izruče, nekako je bilo jasno da taj odnos prema prošlosti je ključan u našem odgovoru, da hoćemo da budemo Evropa ili nećemo da budemo Evropa. Nekako je tad bilo crno-belo, čini mi se da je bilo jasno, mnogo drugačije nego danas, i to je bila moja glavna motivacija da baš na ovo fokus u životu.
Kada si već pomenuo tu razliku u odnosu na pre, koliko je to već 10 i više od 10 godina, kako objašnjavaš tu promenu?
Pa ja vidim tu odgovornost svih koji su na neki način u to umešani. Ja to vidim kao ključan trenutak. Izručenje Mladića, kada pažnja sa procesa suočavanja sa prošlošću za 90% aktera nestaje. I medija, i međunarodnih medija, i domaćih medija, i međunarodnih institucija, stran Evropske unije, neke demokratske stranke tada, ili da kažemo demokratske Srbije ovde. Svi su mislili da su izručenje Mladića završili tu priču, da je zatvoreno poglavlje i da se sad bavimo nekim drugim stvarima. Zapravo, tad je tek trebalo da se počne.
Priča ne samo da nije završena izručenjem Ratka Mladića 2011. nego je nije okončala ni presuda za genocid i ratni zločin koja mu je pravosnažno izrečena u junu ove godine pred sudom u Hagu.
Žalbeno veće u suprotno mišljenje sudija Ngam i Panton konstatuje da je gospodin Mladić kriv za genocid po tačkama 1 i 2 optužnice.
Tako su na fasadama beogradskih zgrada na izmaku ove 2021. bezbrojni crteži Ratka Mladića, komandanta vojske bosanskih Srba tokom rata u BiH 90-ih sa natpisom Heroj. Na njih nailazimo ubrzo po izlasku iz kancelarije inicijative u Knez Mihajlovoj centralnoj ulici u Beogradu. Ima ih na više mesta, neki su prekrečeni, neki nisu. Identični crteži se mogu videti širom grada.
Imali smo jedan mural Ratku Mladiću i tamo još jedan i možda još neki natpis. Onda se to dosta izmestilo, da kažem, sa tog jednog zida u javnost, u svakodnevni govor, u svakodnevne teme. I u tom trenutku je postojalo možda neko oklevanje tih desničarskih organizacija ili pojedinaca i pojedinki, da li je to u redu, da li bi to trebalo da rade i da li je tome to mesto, ili možda su imali možda neku nesigurnost. A onda kada su videli da je država u potpunosti izostala sa reakcijom na glorifikovanje ratnih zločinaca na fasadama našeg grada, onda smo danas smo trenutno u Beogradu, u gradu koji broji stotine glava osuđenog ratnog zločinca po celom gradu. To je najbolja poruka zapravo naše države, naše vlade i skupštine i predsjednika. Jer ako su oni propustili da odreaguju adekvatno na glorifikovanje ratnih zločinaca, reakcija desničara i desničarskih organizacija je ta da sada su se osmjelili da obeleže pod znacima navoda čitav grad na ovaj način.
A krenulo je od murala u Njegoševoj ulici u širem centru Beograda koji je osvanuo mesec i po dana nakon pravosnažne presude Ratku Mladiću. Desničari u veoma kratkom roku uklanjaju svaki pokušaj njegovog uništavanja. Inicijativa Mladih za ljudska prava imala je nameru da 9. novembra na Međunarodni dan borbe protiv fašizma prekreči taj mural, ali im je policija zabranila akciju uz obrazloženje da postoji opasnost od međusobnog fizičkog sukoba, pristalica i protivnika najavljenog skupa i narušavanja javnog reda i mira.
Naš najveći problem je u tome šta oni štite i koga štite. Štite sliku i mural Ratka Mladića. Streljano je više od 8000 ljudi nakon što je najavio u direktno televizijskoj kameri da poklanja srpskom narodu Srebrenicu. Zato je naša odgovornost, zato je tako veliki naš dug prema žrtvama genocida u Srebrenici, zato što je to navodno rađeno u naše ime.
Poručio Ivan Đulić sa protesta Mural mora pasti 13. novembra. Policija je saopštila da nije čuvala mural nego javni red i mir, ali ministar policije Aleksandar Vulin, koji je u vladajućoj koaliciji, nije propustio da kaže da mu je ipak Ratko Mladić draži od Nataše Kandić, aktivistkinje za ljudska prava. Građane i članove nevladinih organizacija su 9. novembra u blizini zgrade sa muralom sačekali desničari. I već mjesec dana traje igra između građana koji bacaju farbu na mural i desničara koji očiste skoro istog trenutka. Tako su oprali i kreč kojim je lik Ratka Mladića prekrečila komunalna služba Beogradske opštine Vračar. Slučajno ili ne, tek to se dogodilo na Međunarodni dan sećanja na žrtve genocida 9. decembar. Inicijativa je pozvala institucije Srbije da se uozbilje i uklone spomenik Mladiću.
Nakon poniženja na Međunarodni dan borbe protiv fašizma, još veću sramotu za Srbiju nam je vlast priredila na Međunarodni dan sećanja na žrtve genocida,
saopštila inicijativa. Akcije inicijative Mladih za ljudska prava često su na meti desničarskih grupa. Bilo da je reč o komemorativnim akcijama žrtvama srebreničkog genocida na kojima desničari skandiraju Ratku Mladiću, ili festivalu Mirdita Dobar dan na kome se u Beogradu predstavljaju dela savremenih umetnika sa Kosova.
Mi govorimo o miru, oni odgovaraju pretnjama i nasiljem. Ako nema velike energije koja je uložena u dijalog i saradnju, ostajemo na vetrometini mržnje i nacionalizama.
Ovo je atmosfera zabeležena 2020. Tokom otvaranja festivala policijski kordoni sprečavali su desničare da priđu aktivistima i njihovim gostima. Fiona Jelić je te godine govorila na otvaranju festivala, a 3 godine ranije je bila volonterka.
Fiona, 2017. kada je bio organizovan festival Mirdita Dobar dan, ovdje ispred Doma omladine su desničari postavili nekoliko štandova na kojima je bio veoma uvredljiv sadržaj za kosovske Albance. Ti si tada bila volonterka, ali tako, na tom festivalu. Kako se sećaš tog događaja?
Ja pamtim zastrašujuća. Ne znam da li bi tako doživjela i sada. To je ipak bio, da kažem, neki od mojih prvih susreta sa ovim, da kažem, temama, sa radom inicijative Mladih za ljudska prava. Tako da ja to pamtim kao zastrašujuće, zato što možda ne toliko zbog tih okupljenih desničara, koliko zbog toga što je nekako reakcija policije u tom trenutku izostala. Oni su bili tu, ali nekako nije bilo, da kažem, stajali smo svi tu zajedno, i zaposleni, inicijative, i ti štandovi.
A znate šta je sa tim desničarima nama uvek fokus? Ne taj neki strah za bezbednost, nego ukoliko organizujete komemorativni skup koji treba da bude pre svega dostojanstven, ako se tu pojavi neka grupa koja lauče nešto i pušta neke pesme, to je naš najveći problem, što ne uspevamo da ispunimo svoj cilj, a to je da bijamo miran, komemorativan, dostojanstven skup.
Osim komemoracija koje pokušavamo da iznesemo na dostojanstven, pre svega dostojanstven način, nekada naši događaji su namenjeni publici koja treba da dođe na naš događaj. Mi se ne brinemo da li će na festivalu nama da razbiju glave, nego nama je žao što sadržaj koji plasiramo tim festivalom i tu umetnost koju mi dovodimo, koja ne može da dođe do nekih ljudi. Da li možete da zamislite kako može da obeshrabri jednu osobu koja je pošla na festival da pogleda neki film koji je te godine recimo nekoliko svetskih nagrada dobio i ima priliku da ga besplatno pogleda u svom gradu i on dođe na jednu barikadu policije, drugu barikadu policije, pa da li će ta osoba da uđe?
I policije, to je najvažnije što je Fiona sad rekla, jer fokus kad je Mirdita Dobar dan festival, kad je Beograd Pride, kad su takvi događaji, fokus javnosti policije je da li je bilo razbijene glave ili nije bilo razbijene glave. A to preterano prisustvo policije, to što policija time što ograničava svoje ciljeve na to da ne bude razbijene glava, ne omogući nama slobodno okupljanje zapravo. Na taj način se onemogućavamo mi da ostvarimo svoje ciljeve koje smo tu zamislili. Kao što kaže Fiona, ako dovodite pozorišnu predstavu u Beograd, neku iz Prištine, nije cilj samo da se ona održi, da glumci odigraju na daskama. Cilj je da pozorišna publika Beograda to vidi. Pozorišna publika Beograda, niti bilo kog drugog grada, nije spremna da ide sad kroz barikade, da se plaši kamenice, baklje, da li će da ga je pogodi, i to je jedna vrlo uspešna zamena teza koja je izvršena, znači da se u Beogradu slobodno održava festival Mirdita Dobar dan, zato što nema razbijenih glava. A on se uopšte ne održava slobodno, on se održava uvek pod opsadom. Slično je i sa paradom ponosa u Beogradu. Već 10 godina se izveštava kako nema incidenata na paradi. Ako 10 godina nema incidenata, zašto opet 3 prstena policije? Zašto se opet samo o bezbednosti govori 10 dana ranije? To je ta zamena teza, vrlo uspešna, ovo nisu jedini primjeri, gde se navodno omogućava to slobodno okupljanje, slobodno izražavanje, a u stvari se radi sve što je moguće da se to slobodno okupljanje i izražavanje izoluje u neka četiri zida, u neki čošak, ili čak i ako je na otvoreno kao Pride, onda da se bukvalno hermetički izoluje od ostatka grada i da ostatak grada to ne vidi i ne čuje.
Zbog svog angažmana aktivisti inicijative suočeni su i sa etiketiranjem koja dolazi iz desnog spektra da su strani plaćenici, izdajnici, pa čak i ustaše.
Ja se više smatram patriotkinjom nego svi oni. Ta reč patriota nije rezervisana za desničare, za nasilnike i slične njima. Zapravo ta, da kažem, to pravo da budem patriotkinja imam i ja i sve moje kolege i koleginice.
Evropski sud za ljudska prava u Strasburu obavezuje vladu Srbije da odgovori na pitanja u vezi sa ugrožavanjem bezbednosti aktivista nevladine inicijative Mladih za ljudska prava nakon što je policija zabranila javni skup 9. novembra. Pitanja na koja vlada Srbije mora da odgovori su koji su koraci preduzeti nakon pretnji nasiljem i napada na kancelariju inicijative, da li su otkriveni počinioci pretnji, da li su pokrenuti neki krivični postupci, navodi su u saopštenju inicijative. Moje sagovornike Fionu Jelić i Ivana Đurića pita mi kako se nose sa pretnjama koje dobijaju lično i kao organizacija.
Češće je kao inicijativa i to su uglavnom pretnje sa na društvenim mrežama, a lično one mnogo češće stižu devojkama zaposlenim, što je opet isto još jedna poruka o našem društvu. I tako da uglavnom su to neke pretnje i uvrede koje se tiču fizičkog izgleda i slično.
Kako vaša porodica, vaši prijatelji reaguju na vaš angažman? Da li se recimo nekad desi kad se okupite na nekim slavima, ručkovima, da imate raspravu sa stricem, ujakom, tetkom koji vam kažu pa dobro šta će vam to, ili vas podržavaju bezuslovno?
Trenutno moj krug prijatelja takav da je to jedan ružičasti balon koji je u suštini jedno bezbedno mesto i jedno mesto sa ljudima koji su saborci i saborkinje u svemu što radim. Ali to je izbor. Porodicu ne biramo, porodica nam je data, ali opet ja smatram da sam ja imala tu sreću, mislim da je Ivan, tako da manje više. Ja uživam punu podršku svoje porodice. Jedino deda koji je poželao da se nekad bavim diplomatijom ili tako nešto.
Pa ja uživam porodice, također uživam podršku, prijatelja, konstantno preispitivanje, a šira porodica je šarena kao i pretpostavljam svačija i tu je, ima svega, bilo je svega i bit će i svega i u budućnosti kako stvari stoje, nekih onako teških izjava, nekih nedolazaka na slavlja, slave i slično zbog toga.
Inicijativa Mladih za ljudska prava insistira na poštovanju utvrđenih činjenica, kao i na pravnoj, ali i moralnoj osudi odgovornih za zločine počinjene tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji. Ovde na platovu ispred Skupštine Srbije je 2015. godine planirana akcija 7000 i tom akcijom je trebalo da bude obeležena 20. godišnjica genocida u Srebrenici i odata pošta žrtvama. Međutim, do nje nije došlo, ona je zabranjena, kao i uvek argument je bio zbog bezbednosti. Da li vi možete da verujete da će recimo, ne znam, 2025. ili 2030. ovaj parlament ovde usvojiti rezoluciju u kojoj će biti pomenut genocid u Srebrenici?
Ja verujem u to da je to moguće i verujem u to da će se to desiti. Da će Narodna skupština biti odgovornija prema građanima koji biraju i prema okruženju i prema budućnosti. Te 2015. je u isto vreme nama zabranjen skup da odamo počast žrtvama genocida, a Aleksandar Vučić je bio u Potočarima. I tu je postalo potpuno otvoreno to licemerje ove vlasti prema tom odnosu prema prošlosti, odnosu prema regionu, da se znači za unutrašnje potrebe ta tema zatvori hermetički, a da za spoljne potrebe on će s vremena na vreme da neki čin učini koji će da ga predstavi svetu kao mirotvorca. I od onda se u Srbiji vlast obeležava godišnjicu napada na predsednika Vučića, a mi svi ostali obeležavamo i dalje godišnjicu genocida.
Skupština Srbije usvojila je 2010. deklaraciju o osudi zločina u Srebrenici u julu 95. u kojem je ubijeno oko 8000 bošnjačkih muškaraca i dečaka. Međutim, u deklaraciji se ne pominje reč genocid. Zvaničnici u Srbiji govore da se u Srebrenici dogodio težak i strašan zločin, ali negiraju da je reč o genocidu.
Ovde na Andrićevom vencu, gde se nalazi predsjedništvo Srbije, preko puta Skupštine Srbije, inicijativa svakog 11. jula pali sve veće za žrtve Srebrenice.
Istina je vrlo jednostavna i to zna svako. Nema Evrope za Srbiju dok se ne promeni odnos prema zločinima i prema zločincima. Prema zločincima kao što je Ratko Mladić na našim zidovima danas i Ratko Mladić u državnim medijima i medijima pod kontrolom države, ratnih zločinaca kojima Ministarstvo odbrane izdaje knjige i tako dalje. Nema Evrope, nema Srbije u Evropi. Politika Srbije prema regionu, prema Kosovu pre svega, ne može da se gradi na politici Miloševića. Ono što očekujem jeste potpuni otklon od Miloševića od politike, a to nije samo na rečima, to je i na delima. To znači da se svi zločini koje Milošević režim napravio, da se oni istraže, otkriju. Tu je u Beogradu i naj slikovitiji primer jeste ta masovna grobnica u Batajnici, u kojoj niko ne govori. I dok su svima puna usta, mislim na političare, rešavanja problema s Kosovom, briselski dijalog, pitanje nestalih, ključno pitanje i tako dalje. A šta radimo sa time kada se otkrije sudbina nestalih?
Odlazimo do Batajnice, predgrađa Beograda, gde je 2001. otkrivena najveća masovna grobnica kosovskih Albanaca u Srbiji. Na poligonu specijalne antiterorističke jedinice smeštenom u Batajnici dovezeni su i zakopani leševi 744 kosovskih Albanaca.
I ovde nema nikakvog obeležja da se tako nešto dogodilo.
Apsolutno nikakvog obeležja, niti bilo kakve promene u ponašanju zbog toga što se to tu dogodilo. Kada bismo nastavili ovim putem još minut dva, videli bismo prvo crkvu, a onda mnogo znakova da je zabranjeno snimanje, zabranjen prilaz, pristup, zbog toga što je tu baza, tu su vežbe, tu se politiske aktivnosti vrše, nikakvog pomena za te žrtve. Ovde nema mnogo prostora za neko spinovanje i manipulaciju činjenicama. Jednostavno naše vlasti su otkrile ovde masovnu grobnicu ljudi koje su naše vlasti ubile i onda prevezle 500 km da bi ih ovde sakrili. Zbog toga što nema mesta za manipulaciju, onda se o ovome ćuti. Vrlo aktivno se u javnosti hermetički zatvara ta tema, da se njoj ćuti.
Da li imate nadu da će jednog dana na ovom mestu ipak biti podignut memorijal za žrtve?
Ja garantujem da će biti podignut.
U Srbiji dalje je prilično jak narativ kada se govori o suočavanju sa ratnom prošlošću, odmah se uzvraća time, a šta je sa našim žrtvama? Zbog čega postoji tako jak taj narativ?
A taj narativ je jedino čime možete da odgovorite na ovo čemu mi sad odgovorimo. Znači, mi govorimo o 750 ljudi koji su negde ubijeni, a onda prevezeni 500 km i ovde zakopani da bi se sakrili na policijskom terenu. Jedini način da vi neku kontru toj priči date jeste taj narativ o srpskim žrtvama. To što poštujemo albanske žrtve i što želimo ovde da im podignemo spomenik, uopšte ne znači da ne poštujemo srpske žrtve. Naprotiv. Taj pristup da su žrtve bez obzira na nacionalnost važne, samo taj pristup pokazuje poštovanje prema žrtvama. To je ono o čemu govorimo. Nema razlike kad se obeležavaju na Kosovu dan nestalih, kada obeležava inicijativa mladih. Ne pravi razliku inicijativa između nestalih koji su kosovske nacionalnosti i srpske nacionalnosti. Ali ona razlika koja nama ovdje u Beogradu i u Batajnici važna jeste što su te albanske žrtve ubila srpska policija, a onda i srpska policija sakrila na poligonu za vežbanje srpske policije. Naša odgovornost za ovo mesto koje u mom gradu, koje čuva moja policija, je mnogo, mnogo veće.
Upravo o suočavanju sa prošlošću, ali i o ljudskim pravima, inicijativa radi sa mladima kroz edukativne programe. Uroš Milutinović i Lenka Živanović, koji studiraju na Fakultetu političkih nauka u Ljubljani, bili su polaznici različitih programa inicijative.
Ja sam počeo da volontiram sa inicijativom pri organizaciji Skoplje Youth Summita, koji je bio 2019. i bio je nekoliko nedelja nakon mog 18. rođendana. I od tada sam nastavio da volontiram sa inicijativom i tu sam također upoznao Lenku.
Da, upravo je taj događaj kada smo se nas dvoje upoznali i eto, igrom slučaja odlučili da živimo zajedno i studiramo zajedno, ali ja sam se u rad s inicijativom uključila nešto pre, tako što sam bila u posjeti Srebrenici te godine, iste godine u julu, kada je bila obeležavanje godišnjice i samim time je počela moja aktivnost u toj organizaciji, ali Skoplje Youth Summit je ono što me je zaista povezalo sa organizacijom i emotivno i na duže staze. Ja bih voljela da počnem sa time da je inicijativa jedno iskustvo koje zaista otvara oči i koje osvešćuje mlade ljude o nekim pitanjima o kojima se inače ne priča. I ja volim nekako to da poredim inicijativu donekle sa terapijom, zato što isto kao što mi na terapiji razgovaramo o našem detinjstvu i problemima i traumama iz detinjstva, inicijativa razgovara o problematičnoj istoriji naše države koja je pre i bila u nekom demokratskom detinjstvu i da bi prosto prevazišli to i došli do Srbije koju svi želimo, moramo da prevaziđemo te neke probleme iz detinjstva, iz ranijih dana, te tako da inicijativa zaista čeprka.
Za mene to iskustvo bilo vrlo, vrlo slično kako je bilo prvo iskustvo te vrste, zaista mi je otvorilo oči i ukazalo mi je na to koliko mladi ljudi zaista imaju uticaj na to kako će se naša država oblikovati i koliko je na nama da možda ispravimo neke krive drine i da se borimo za nešto za što možda naši roditelji nisu ni imali prilike da se bore.
Ili nisu bili svesni, da. Pošto nisu imali priliku da budu edukovani i obrazovani u tom.
Da.
Imamo tu sreću da smo zaista odrasli u porodicama koje su bile svjesne nekih političkih situacija i koje su nas još od malih nogu donekle obaveštavale o tome šta se dešavalo i stvarale nam neku svijest, ali i naše porodice su mnogo rasle sa nama i mnogo su promijenile mišljenja. Konvencionalni mediji nisu davali prave informacije.
Prilikom mog prvog odlaska u Srebrenicu 2020. u februaru smo se mi edukovali između ostalog o logorima koji su se nalazili u Srbiji. Jedan od tih logora bio je vrlo, vrlo blizu mjesta gdje je moja mama odrasla u Mitrovom polju. Kada sam ja njoj to rekao, ona je zaista bila šokirana jer nije imala ideju da tako nešto postoji i njoj je to također otvorilo oči. A pre toga, i na nju je uticalo možda slika iz medije i tako dalje. Kao što je rekla Lenka, nikada nije bilo, Ratko Mladić nikada nije bio heroj u našoj kući, ali nisu se neke stvari znale i nisu bile toliko jasne i čiste koliko su sada. Inicijativa je zaista omogućila ne samo da postanemo svesni istorijskih i kulturoloških sličnosti, već nam je dala priliku da se upoznajemo sa tim ljudima.
Koliko je inicijativa Mladih za ljudska prava uspjela u svojim ciljevima?
Uspjeli smo mnogo. Mnogo smo uspjeli.
Rezimira Ivan Đurić.
Doprinjeli smo tim promjenama na širem planu. Ne možemo da izmerimo tačno koliko, ali kada smo počinjali, preći granicu ili liniju između Srbije i Kosova je bilo praktično nemoguće. Mi smo tada organizovali programe razmjene za mlade i za novinare. Danas je to normalizovan i institucionalizovan i taj program razmene mladih na Balkanu kroz ovu regionalnu kancelariju koju su vlade osnovale, to je isto neka naša ideja koja je na kraju sprovedena. Postoje neki procesi regionalni suočavanja sa prošlošću koje god su neuspešni, ali postoje neke teme koje mi smatramo ključnim, koje su dugo gurene po tepih, mi uspevamo da izvučemo na svetlost dana, a onda šta će biti s tim opet nije nije samo naša odgovornost.
Regionalna mreža inicijative Mladih za ljudska prava dobitnica je nagrade Vaclav Havel za ljudska prava za 2019. koju dodeljuje Savet Evrope.
Bio je ovo podcast Između redova. Ukoliko nas niste pratili od samog početka, bila je ovo epizoda koju je pripremila Ljudmila Cvetković o radu inicijative Mladih za ljudska prava u Srbiji. Ostale epizode pronađite na Spotify, iTunes, Google podcastima, na podcast.rs, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Svakog meseca smo sa vama.